Vítajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta. Objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Uprostred monokultúrnej púšte v okrese Zlaté Moravce sa nachádza 3-hektárová rodová ekofarma Iria. A pri mikrofóne vítam zástupcu tejto farmy, Adama Páleníka. Adam, ahoj.
Vítajte, zdravím vás všetkých.
Adam, skús nám niečo povedať o tej svojej farme a hlavne, ako vznikla myšlienka si urobiť farmu v našom okrese?
Myšlienka, no je to taký príbeh k tomu, takže neviem, či to spravím presne za tú pol hodinu, ale budem stručný. Takže v podstate myšlienka, no ja som dosť dlhú dobu pôsobil v zahraničí, konkrétne v Holandsku asi 4 roky, kde som mal pláne teda aj ostať. Ja som tam v podstate ašpiroval na holandské občianstvo. No a mal som dobrú prácu, mal som dom, býval som uprostred národného parku, mal som priateľku peknú, múdru, no ale nič z toho ma nejak nenaplňalo, takže som stále, znútra som bol taký prázdny, takže potom som sa nejak dostal ešte v tom zahraničí k prvej takej knihe permakultúry, v podstate od Sepa Holcera, takého Rakúšana, ktorý hospodári v 1200 metrov nadmorskej výške a pestuje tam kiwi, citrusovníky. Takže a tiež hospodári v monokultúrnej púšti, ale v lese smrekovej monokultúrnej púšti. Mhm. Takže tento chlapík ma tak nakopol, akože vyslovene ma motivoval. A tak nejak vnútri ten pocit mi hovoril, že wow, že toto ma akože tak nejak baví. A keďže moji starí rodičia mali pozemok, mal som miesto, kde sa uplatniť, samozrejme tuto na Slovensku, tak som sa vlastne vrátil, všetko som uzavrel v zahraničí a vrátil som sa vlastne naspäť domov. No a začal som teda takými prvými permakultúrnymi projektami, ako asi každý začína, že spravil som si bylinkovú špirálu, veľmi ma fascinovali včely, čiže začal som včelami. No a postupom času som si robil takéto malinké projektiky. Napríklad, keď som prišiel, tak prvé, čo bolo, lebo môj otec aktívne teda akože postrekoval chemikáliami, tak to bola prvá vec, čo som stopol. To bol inak veľký boj. Celkovo to bol boj aj so susedmi, aj so všetkými zo začiatku, pretože nechápali to, čo som akože chcel tam priniesť. No a potom vlastne prišlo mi do cesty také niečo ako projekt Mladý farmár, vlastne z ministerstva pôdohospodárstva. A ja som nemal nikdy nejak v pláne si spraviť farmu alebo niečo také. No ale kamarát ma nahovoril, že však poď, dostaneš tam peniaze, môžeš si kúpiť za to včely, môžeš si za to kúpiť proste, že rozbehnú to tak, že nemusíš šetriť na tie včely, ja neviem, 5-6 rokov, ale to dostaneš všetko v jednom roku. Tak som vypracoval tento projekt. V podstate mi tam chýbali nejaké body, takže som nakoniec ten projekt nedostal, ale už som mal otvorenú aj živnosť. V podstate všetko odvody som platil, bol som ako nejaký SHR-ka, čiže samostatne hospodariaci roľník. No a tiež sme boli jedni z prvých z okresu Zlaté Moravce, ktorí mali vlastne certifikáciu Eko a Bio. Tento projekt nevyšiel a ja si hovorím, že no dobre, že tak keď už mám teda ten projekt hotový, vytvoril som si nejaký sen, nejaký cieľ, teda niečo, nejakú víziu, tak hovorím, že dobre, že kašľať na peniaze, tak idem ďalej za tým. No a teda som sa postupne, išiel za tým, až som sa dopracoval k tomu, kde sme teraz.
Kde sa nachádza tá tvoja farma?
V Černých Klačanoch sa nachádza.
Čiže to je nedaleko vlastne Zlatých Moravec a hovorí si, že máš problémy so susedmi ohľadom toho postreku a ako riešiš postreky z vrchu?
To bolo, čo sa týka, akože neboli tam len postreky, boli tam aj napríklad burina, ktorá teda od nás chodila všade dookola, čiže aj to bolo veci, ale musím povedať, že ako susedia sú tam fajn, takže nemôžem povedať zle slovičko, len tam bolo takéto nedorozumenie. Takže...
A spomínal si, že si čítal, že ťa inšpirovala tá kniha, kde ten spisov... Ten...
Sepp Holzer.
Autor vlastne písal o citrusoch a ty tam pestuješ?
Nie, citrusoch. Ja len hovorím konkrétne, nie, že dokáže vypestovať 1200 nadmor.
Ano? Rozumiem. Ano? A čo teda pestuješ ty?
No čo pestujeme? Takže klasickú zeleninu, ovocie a čo sa týka zeleniny, tak ideme trošku, keďže som pôsobil či zahraničí, tak pestujeme aj hlavne sa zameriavame na také širšie alebo staršie odrody, povedzme. To znamená, že rajčiny nepestujeme len červené rajčiny, ale povedzme, že pestujeme, ja neviem, máme overených 30-40 druhov rajčín rôznej farby, tvaru a veľkosti.
Toľko rajčiny?
No, rajčiny do 1000 druhov, takže... Takisto aj mety a kopec iných. Čiže všetko to, čo robíme, viac menej sa snažíme robiť vo veľkom. A toto bolo tiež jeden z dôvodov, prečo sme si zrušili značku Eko a Bio. Pretože pri každom jednom, pri každej tej jednej vlastne sorte ste museli mať zvlášť povolenie, administratívna záťaž, byrokracia, poplatky. Uh-huh. Takže sme to vlastne zrušili, že nevyhovola nám to sa niekoho pýtať, či si to môžem zasadiť alebo nie. Takže a tá zelenina, napríklad, čo som pôsobil dlhšie v Švajčiarsku, tam som sa inšpiroval zase vlastne listovými šalátmi, kde v podstate dostanete na tanier explóziu rôznych farieb a chuti. Čiže to vlastne tiež sa zameriame takým smerom, že pestujeme klasické veci ako ostatní farmári s tým, že teda viac druhov a také neznámejšie druhy.
A čo som pozeral a čo som si vlastne čítal o tej tvojej farme, je tam ten názov, že rodová. Čo to znamená tá rodová farma?
Áno, takže väčšinou všetci hovoria alebo poznajú slovičko rodina. A rodina farma je vlastne rodina súčasná teraz, čo je okolo teba. Hej, to je rodina, ale rodová je slovičko, ktoré označuje tvoju rodinu, tvoj rod do minulosti aj do budúcnosti. To znamená, že napríklad miesto, kde sa tá farma nachádza a kde vlastne hospodármi tie pozemky, volá kedy patrili mojim starým rodičom. Taktiež moji prastarí rodičia, čiže venovali sa vlastne poľnohospodárstvu. Moja babka tá bola aktívna proste v záhrade, aj chov zvierat, možno, že aj od nej sa to tak na mňa trošku nalepilo. No a preto je tam vlastne tá rodová, že zahrňujem vlastne nielen súčasnosť, ale zahrňujem aj tú minulosť mojich predkov a verím, že teda aj budúce generácie, teda naše, ktoré prídu.
A princíp permakultúry je čo?
Princíp permakultúry, my to máme aj také, že hlavný cieľ v podstate našej komunitnej farmy je vytvoriť trvalo udržateľné samostatné ekologické hospodárstvo. Samotná tá permakultúra vlastne sa skladá z dvoch slovíčok permanent alebo perma a kultúra ako kultúra, čiže stále sa opakujúca trvalá udržateľná, v tomto prípade poľnohospodárstvo, poľnohospodárska kultúra. Čiže vlastne čo je intenzívne momentálne, čo je intenzívne poľnohospodárstvo, nie je trvalo udržateľné. Keď vám dojde chémia, alebo dojde vám napríklad, povedzme, dotácie, tak poľnohospodári skončili. Nemajú šancu. A zároveň v podstate degradujú pôdu tým obhospodárovaním. Kdežto my sa snažíme tú pôdu vlastne zveľaďovať a za ďalšie prinášame do okolia naspäť vlastne pôvodnú faunu a flóru, čo je jedna teda z našich hlavných cieľov tiež.
To znamená, že tam aj chovate nejaké zvieratá?
No, zvieratá sú zvieratá u nás na farme hrajú veľkú akože rolu, tak by som to povedal.
To znamená, že nie len zeleninu.
Áno, ale aj zvieratá. No, lebo ty sa pýtal, že ano, na pestovanie, tak ti nebudem hovoriť, že pestujem včely.
Áno, len som teraz šokovaný, že ešte aj...
Hej, no, z každého rožku trošku, tak by som to povedal.
Čo to znamená?
To znamená, chceš vedieť zvieratá? Tak dobre, začneme teda tými včelami. To bolo vlastne, prvé boli včely a sliepky, teda nosnice. Potom sme tam mali králiky, nie zajace, králiky. To je dosť rozdiel, to veľa ľudí nevie. Potom prasiatka. Teraz tam máme kačky, máme dva druhy kačiek. Jedni sú vlastne na vajíčka, čo tiež veľmi zaujímavé. Potom druhé sú také klasické na meso. Potom decka to volajú, že chicken nuggety, čiže broilery na meso tiež chováme. A teraz ešte tam máme vlastne divoké morky, morky bronzové. A ešte máme pribudla minulý rok v októbri, konečne pribudol taký veľký bylinožravec ku nám na farmu, čiže máme teliatko. Už je to vlastne jalovička, čiže krávičku budeme mať s nej za chvíľu.
Myslím, že v tých čiernych klačanoch sa tým kačiciam darí, teda, lebo aj viem, že ja mám môj strýko Peťo Horný, ten tam mal tiež farmu na kačice.
Áno, áno, super, no, však to je pánko, ktorý mi akože sem tam pomáha aj tie prvé začiatky, keď sme liahli si sami vajíčka, tak k nemu som chodil vlastne po poradu. A teraz, keď napríklad vyprevádzame sliepočky alebo kačky, tak tiež od neho si požičiavam vlastne mašinu na čo nám odperuje vlastne tie.
Je to známe, proste v čiernych klačanoch sú naozaj takíto poľnohospodársky ľudia.
Tak sú aj susedia vlastne naokolo tiež tam chovajú tie zvieratá, takže je to tak.
Viem, že máš aj zopár nejakých zákonom chránených druhov.
Vyskytujú sa, ja nemám, ale vyskytujú sa u nás vlastne na tej ekofarmičke, na tej ploche rôzne zákonom chránené druhy, ktoré v podstate prišli ku nám tým, že sme tam vytvorili vhodné podmienky pre ich život.
O túto farmu sa asi nestaráš sám.
Nie. My sme ako občianske združenie, čiže niečo ako komunitná farma. A môžem tak povedať skrátke asi, ako to funguje, že ja som teda ten hlavný človek, čo teda tie zvieratá ráno nakrmí a po obede ich nakrmí a teda ich pustí, stará sa o ne. To je takéto hlavné gro. Moja priateľka je v podstate moja taká pravá ruka, ktorá sa viac menej stará o domácnosť, lebo aj to je veľmi dôležité na tej farme, aby sa niekto staral o domácnosť. Taktiež, keď napríklad vysádzame niečo, tak také menšie práce mi vlastne pomáha moja priateľka. Môj otec napríklad, to je človek, ktorý napríklad sa stará, že zbiera vajíčka, lebo naozaj tam je toľko prác na tej farme, že pre jedného človeka to by človek vlastne padol na zadok. Čiže napríklad a večer zatvára, povedzme, hydinu, hej. Ale ideme ďalej, potom sú tam napríklad moja bližšia rodina, čo je napríklad brat alebo švagor. A teraz brat momentálne konkrétne mi začal viac, akože sa teda... začal prikladať ruku k dielu, to znamená, že mi viac pomáha v tomto. No a potom je tam napríklad švagor a taká bližšia rodina, kamaráti známi, ktorí v podstate s nimi spolu robíme také väčšie brigády alebo také niečo, už keď treba napríklad spraviť, povedzme, ohradu alebo niečo také, prístrešok, tak tam si človek sám nepomôže, čiže tam mi pomáhajú ľudia. A už keď robíme také niečo väčšie, ako je napríklad výsadba rodovej alei, keď sme robili, tak sme proste zavolali ľudí, ktorí mali záujem, či už členovia občianskeho združenia, či už rôzne školy, ktoré nám teda prišli, sa zúčastnili na tom a pomohli nám, čiže snažíme sa tak trošku.
A kde končiate výrobky tej rodovej farmy?
No my ako teda občianske združenie Komunitná farma máme 20 odberateľov. Je to 20 rodín, ktoré vlastne pravidelne od nás odberajú zeleninu, ovocie a naše produkty. No a pokiaľ je teda ten prebytok, že tí naši odberiatelia nezoberú všetko, tak ešte ak máme teda nejaký prebytok, tak ponúkame ho širšej verejnosti.
To znamená, že nie je bežné si prísť k tebe na farmu niečo kúpiť?
Nie, takto ani nechceme pracovať, lebo je to tak, že ja tiež telefón ani nezdvíham, trikrát za deň sa za neho pozriem a keď vidím zmeškané, tak zavolám. Je to skrz toho, že vyrušuje nás to. Vyrušuje nás to, keby mal niekto chodiť nejakú hodinu a v podstate tak, že robíte nejakú činnosť a nechcete byť rušený. Chcete sa venovať tomu.
A čo robí taký farmár, alebo čo robíte na tej farme trebárs v zime?
V zime, no, tak ľudia si myslia, že nič.
Ja si tiež myslím, že
jedna
nič.
Jediná, akože tak pracuje sa stále na tej farme, ja to poviem takto, že na farme nikdy nebude taký stav, že by tam nebolo čo robiť. To je proste, farma je taká, že tam vždy nájdete nejakú prácu, čo sa tam dá robiť a aká je výhoda v zimnom období je tá, že slnko vychádza neskoršie a zapadá skoršie. To znamená, vychádza o nejakej 7. cez zimu a zapadá o 4. Čiže tom je vlastne taký ten oddych, povedzme, toho farmára alebo gazdu, čo sa tam stará, že nemá taký dlhý ten pracovný deň. Že začne treba raz neskoršie o nejakej 7. a pracuje teda do nejakej 4. Hej. A teraz momentálne, teda cez zimu, aké bývajú práce, tak je to väčšinou údržba, to znamená prístrešky, rôzne trachtáre, povedzme, dosť častá je teraz cez zimu aj manipulácia so zvieratami, to znamená, my zvieratá chováme vonku v ohradách, to znamená, využívame, spolupracujeme so zvieratami, to znamená, že napríklad cez zimu sú zvieratá stiahnuté úplne vnútri vo farme, v podstate, a sú celú zimu na poličkách, kde sa pestuje mi zeleninu potom na jar. Čiže v podstate sú tam určité nejaké operácie a my musíme tie zvieratá prehrádzať raz tam, kde ich vlastne potrebujeme. No a potom cez zimu v podstate je tam stále administratíva, povedzme nejaký internet, nejaký marketing, nejaké príspevky, nejaké projekty, takže je to tak, že je tam viac menej oddych od tej fyzickej práce, není to až také náročné ako počas teda sezóny.
A hovoríš o tom Facebooku a marketingu, lebo ja som postrehol a sledujem tú vašu stránku a viem, bola tam nejaká myšlienka urobiť nejaký náučný chodník.
Áno, vlastne táto myšlienka je stále aktuálna, ale ešte sme sa aj momentálne nevenovali. Je to projekt v podstate do budúcnosti, ktorý teda viac menej autorka tohto článku, skadiaľ Tomáš, chcela nejak zaujať tých ľudí, že toto sa tam bude diať. Diať sa to bude, ale máme momentálne v pláne dôležitejšie projekty, ako je toto. To znamená, že aj finančné prostriedky, pokiaľ nám nejaké prídu, tak sú projekty ako napríklad teraz... by sme mali získať nejaké finančné prostriedky už od začiatku, v podstate 10 rokov, čo tam máme farmu, tak máme tam vykopané 4 jamy na jazierka. Doteraz tam není voda, doteraz to není spravené, čiže pre nás je prioritnejšie radšej spraviť tie jazierka.
Ako neverím, sa že teraz tam nie je voda. Točíme to, nahrávame to 26. februára, neverím, že tam nie je voda.
Nie, nie je tam voda, lebo nie sú utesnené. To znamená, že tá voda ostane tam chvíľočku a na druhý deň už...
Tlačanok sme sa korčulovali nedávno.
No teraz momentálne sa môžeme korčulovať na blate u nás, lebo ako je to dosť taký hardcore tam.
A máš na farme aj nejaké netypické dreviny?
Máme na farme aj netypické dreviny, alebo typické, netypické, zabudnuté by som skôr povedal.
Tak, alebo skôr tak.
Môžeme sa teda, takú výsadbu sme robili teda na rodovej aleji, kde je asi možno, že do nejakých 300 stromov vysadených. A delili sme to na 3-4 druhy. To znamená, že robili sme, vysadzali sme divorastúce slovenské stromy, ako je napríklad dúb, buk, jelša, breza. No a k tým takým menej známym patria, povedzme, je tam jarabina brekyňa, jarabina oskoruša, čo ešte tam také je, drienka napríklad, čo tak bežne ani nevidíš. Topol čierny, ktorý tiež na Slovensku v podstate...
Všetci to poznáme, ale naozaj sme to ešte ani nevideli poriadne.
No, je tam topol čierny, potom s ihličnanou, dokonca také ani, čo není tak až moc, povedzme, že slovenské, je tam sekvojovec, mamuty sme tam zasadili.
Čiže máte tam aj takú exotiku?
No toto hovorím len z divorastúcich slovenských, povedzme, že je tam ešte napríklad borovica limba, poviem, a keď ideme ďalej, lebo máme tam v podstate v ďalšom biopáse, biokoridore, kde máme vysadené vlastne ovocné stromy rôznych teda starých odrôd, snažíme sa teda staré odrody, sme sa snažili povysadzať, tak medzi nimi sú nektarodajné a podporné kríky a stromy a na toto teda musím si pozrieť, pardon, a to si musím pozrieť do telefónu, lebo to sú niektoré také veci, že ani ja sám neviem. Kde nám vlastne pomáhala jeden chlapík z mrazovzdorné palmy, ktorý sa vlastne zaoberá čisto len drevinami pre včely. Takže je to úplne super. No a je tam napríklad, môžem niečo menovať, povedzme trnovník, kalina obecná, evodia, laliovník, jaseňovec, budleja, sofora, heptakódium, tamariška, evodia, gledíčia. Čiže je tam toho viac, je tam do nejakých 40 takýchto podporných, podporných kríkov a stromov a teda snažili sme sa, celá tá rodová alej, teda hlavný princíp je to tá rozmanitosť. Vlastne celkovo na našej ekofarmičke je taký ten hlavný princíp rozmanitosť. Aby tam bolo z každého druhu, čo najviac druhov, aj keď menej, pretože napríklad poviem príklad ku každému stromu, či už je to breza, dub, sa viažú iné baktérie, iné živočichy, ktoré sa viažú konkrétne k tomu stromu. Takže tak, aby sme prilákali ďalšie tvory ku nám na farmičku, tak preto tam musí byť tá rozmanitosť, tá biodiverzita.
Škoda, že si nepovedal, že aby sme prilákali ďalších a ďalších ľudí, aby sa prišli aspoň pozrieť, ako to vlastne tam u vás vyzerá.
No pozrieť, práve že aj býva taký záujem o to, zatiaľ sme také exkurzie nerobili pre verejnosť. Ešte sme to nevnímali tak, že by sme tam mohli tak verejnosť akože tak
púšťať. Ale počul som, že ste robili nejaké detské tábory.
Detské tábory to robíme stále, v podstate cez leto, to je veľmi, veľmi populárna vec, záležitosť, veľa ľudí má o to teda záujem, teda hlavné deti, takže v tom pokračujeme stále ďalej. Ešte také, čo sa týka exkurzie, tak minulý rok sme vlastne začali spoluprácu s Pálom Sekerkom, jedným známym kuchárom v podstate.
Jeden veľmi známym kuchárom zo Žitavian.
No takže super. Možno, že aj ďalší host, ktorého sem pozveš. Takže on vlastne...
Ak sa mi to podarí, no.
On vlastne robí tak, že on tiež varí, on sa to naučil vlastne v tom Paríži, že on tiež varí z lokálnych a sezónnych produktov.
A to ja musím potvrdiť, on úžasne varí.
To môžem aj ja, my sme boli s priateľkou teda pozvaní ku ním a môžem povedať, že je to fajn, je to akože to, čo ja napríklad robím na tej farme, že...
Ale takto by som si to ja predstavoval tiež, že proste prídem k nemu, on mi sám navarí u ňoho doma, a že by som prišiel k tebe na farmu a dať si chleba s perfektnou rajčinou, no, môžem si vybrať XY druhou.
Ono je to takto vlastne spravené, že ten Palesakerka teda aj s priateľkou, oni robia kurzy. A oni vlastne zobrali tých kurzistov ku nám na tú farmu, My sme ich vlastne spravili takú, povedzme, 1-1,5 hodinkovú exkurziu po našej farmičke, vysvetlili sme čo a ako a zároveň tam bolo vlastne to prepojenie toho jedla, tej gastronómie a v podstate potom išli vlastne k Palimu a tam varili. Čiže tak, to boli také tie exkurzie, povedzme, pre jednotlivcov v úvodzovkách, ale potom k nám chodia na exkurzie základnej školy.
A kým prejdeme ešte na ďalšiu tému, ešte mi povedz, čo je také najkrajšie pracovať na tej farme? Čo ťa tam tak najviac baví?
Najkrajšie? No to asi zo všetkého. Tam je vlastne, ja som najšťastnejší, keď mám kľud, že nemám nejaké stretnutie, že telefón mám teda vnútri a nemám ho pri sebe a môžem sa venovať tomu, čo ma baví. A to je pestovanie, chovanie, starať sa o zvieratá, zveľaďovať to a stále sa rozširovať a posúvať sa ďalej.
Je tam nejaký druh práce, ktorý nemáš rád? Ale asi si teraz povedal ten telefón, administratíva, počítače, čo?
No áno. To si dobre povedal, presne tak. Tá administratíva, to mi tak, to mi tak nesedí.
A vedel by si niečo odkázať ľuďom, ktorí, povedzme, rozmýšľajú, že kašlem na prácu a idem si založiť aj ja teda doma nejakú farmu?
Hej, vedel, no tak to nerobte, že po hlave, to určite nerobte, že hop, idem do toho, lebo by ste sa mohli veľmi popáliť, tak by som to povedal. Mne to trvalo v podstate 8 rokov, kým sa to vôbec rozbehlo, hej, 8
preto
rokov.
Si tu, povedz nám niečo, nejaké know-how.
Know-how, no tak... V podstate od toho, jak som sa vrátil z toho zahraničia z Holandska a začal som teda tie malé projekty, tak sme teda s priateľkou potrebovali sme nejaké peňažky, takže sme začali chodiť do zahraničia, do Švajčiarska konkrétne na sezóny. No a všetky peňažky, čo sa tam zarobili, išli do tejto farmy, čiže tam je v podstate 6-7 rokov zahraničného príjmu, ktoré sú investované, uložené v tej farme. A v podstate každým, išiel som tam do toho s tým cieľom, že raz to teda bude prinášať nejaké ovocie, nejaký aj finančný prínos, takže není to ľahké, hej, a už vôbec nie živiť sa farmárčením. Ja si myslím, že ja obdivujem ľudí, čo sú napríklad podnikatelia alebo títo poľnohospodári, že oni sa tým živia, hej. My sme občianske združenie, to je niečo iné. Naša priorita nie je zisk. My robíme to, čo nás baví a popri tom teda máme finančné príspevky, ale obdivujem teda ľudí, čo sa dokážu uživiť týmto, lebo myslím si, že keby nemáme edukáciu, vzdelávanie detí, exkurzie a kopec iných vlastne vedľajších, ani nie vedľajších, už by som povedal, že sú to hlavné tiež činnosti, tak asi z pestovania zeleniny, ovocia sa človek neuživí, tak to poviem.
Adam, viem o tebe, že si aj jeden z organizátorov Ekotrhu. Požitalský trh tvorivých bytostí, ktorý sa konal aj v Zlatých Moravciach, ale častejšie sa koná, myslím, že v Topolčiankách.
Mm-hmm.
Ako vznikla myšlienka zorganizovať taký ekotrh?
No takto, takže najskôr trošku upravím, není to ekotrh. Je to presne tak, ako je to napísané, trh tvorivých bytostí. To znamená, nie sú tam len ekoveci, alebo také poviem v úvodzovkách.
Ale promovalo sa to ako ekotrh.
To neviem, kto tak promoval. Ja som to tak nepromoval, ani moji blízky, teda čo to organizujeme. Ekotrh to určite nie je, ale o čo ide, je to naozaj trh teda tvorivých bytostí. Ide o to, že tam teda môže prísť človek, každý, kto niečo tvorí. Čiže nie nejaký priekupník, nejaký obchodník, ale vyslovene tie výrobky, čo tam človek ponúka, musia byť tvorba alebo činnosť toho človeka, čo tam je. To znamená, nám hlavne išlo o zeleninu, ovocie, meso, teda hlavne tú poživeň zdravú, aby sme nemuseli teda chodiť do supermarketov kupovať. A potom už k tomu sa vlastne pridružili remeslá, rôzne kreatívne činnosti, nejaké občerstvenie, takže... Tak
a bude sa to ešte konať v Zlatých Moravciach?
No, tak môžem ťa potešiť, že určite, lebo začíname, kedy 24. Počkajte sekundičku, pozriem si, aby som do kalendára... 24. marca v nedeľu a bude sa to konať tak, ako aj prvý sa konal, čiže otvoríme to na tom istom mieste v parku Janka Krála.
A čo všetko tam ľudia nájdu?
No, tak to nikdy človek nevie, pretože my nefungujeme tak ako ostatní organizátori trhov, že my teraz máme nejakých dohodnutých a obvolávame sa a neviem čo, dohadujeme sa, kto príde, kto nepríde. Proste miesto je otvorené, kto má chuť a má niečo ponúknuť vlastne ostatným ľuďom a chce sa spropagovať, ukázať svoju tvorbu, prísť do povedomia vlastne ľudí, tak príde sem, rozloží si, nájde si miesto, či už deku, stolík, úplne hocičo a môže predávať, môže ponúkať svoje výrobky. Čiže, ale čo tam nájdeme, je tam, hovorím, aj nejaké, teda nejaká tá používaň zelenina, ovocie, je tam napríklad meso, domáce výrobky mesové. Potom je tam napríklad, už prišli aj ľudia, ktorí ponúkajú prepeličie vajíčka, povedzme, nejaké závaraniny, nejaké výrobky, konkrétne produkty, džemy, sírupy, marmelády. Sme veľmi radi, že, lebo našou hlavnou prioritou bolo teda hlavne tá používaň, čo sa týka na jedenie. No a potom sú tam rôzni remeselníci, ktoré od vymyslu sveta, napríklad sú tam ľudia, čo predávajú odevy, kabelky vlastne, čo sú same uštrikované. Sú tam pekári, sú tam cukrári, čiže sú tam ľudia, ktorí robia s kameňmi. Takže je tam naozaj všeho druhu, treba sa prísť pozrieť, treba si spríjemniť nedeľu popoludne, po dobrom vydatnom obede, treba sa ísť prejsť a treba sa prísť pozrieť na trhy.
Ja príklad poviem, že ako si vyberáte tých predávajúcich, alebo môže to byť o nejakých prebytkoch. Príklad, mám doma orech, mám hrozne veľa orechov, neviem čo s nimi, môžem to dať do vreca, prísť za tebou, alebo rovno prísť tam?
Toto je veľmi dobre, čo si povedal, presne ako si to povedal. Presne o tom to má byť. O tom majú byť tieto trhy, že niekto má doma záhradku, povedzme, a má prebytok mrkvy, hej, že dopestovala veľa mrkvy a nevie čo s ňou, tak nebude ju vyhadzovať, tak príde sem na ten trh, rozloží si, ani si nemusí nič rozkladať, donesie si len tú bedničku, dá si tam štítok, že povedzme, ja neviem, 2 eurá za kilo alebo koľko, a ponúka vlastne to, čo dopestovalo ľuďom, ktorí prídu. Tak by to malo fungovať, tak si to predstavujeme.
Áno, takto to znie veľmi jednoducho, len neviem, či môžem len tak prísť, vyložiť to tam.
Áno, kľudne môže. To dobre, že si tiež toto tak naznačuješ, viem, čo asi naznačuješ.
Presne to.
Toto je problém tu na Slovensku. Veľa ľudí má strach. Strach z toho, že príde a príde kontrola a bude, dostanem pokutu a ano. Niečo také. Takže k tomuto sa chcem vyjadriť, keďže mám priestor. My ako občianske združenie Rodová ekofarmička Iria. My sme riadne registrovaný vlastne na ministerstve vnútra a jedno z našich činností alebo viaceré činnosti, ktoré spadajú do organizácie takýchto trhov, propagáciu, podpora malých pestovateľov, chovateľov a domovýrobcov. Čiže vlastne je to naše občianske združenie zastrešuje týchto ľudí a v podstate tá kontrola by tam nemala byť skrz toho, že my sme organizátori a tí ľudia, čo tam prídu, vlastne propagujú seba. Čiže nemalo by to byť nejak postihnutelné alebo niečo také.
Adam, tých 30 minút ubehlo naozaj veľmi rýchlo.
Snažil
ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ešte keď sa rozlúčim, prajem ti všetko najlepšie tým zajtrajším narodeninám.
Ďakujem
a nech
pekne.
Sa len a len darí tej.
Ďakujem.
Vašej farbe a vôbec celé tvoje práce, čo robíš, robíš to úžasne.
Ďakujem vám napodobne, nech sa darí v tom, čo robíte.
Ďakujem. Ďakujem. Čau.
Majte sa.
Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky zlatemoravce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.